Jesus.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับวันศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าชาติตะวันตกนั้นใช้มาตรการลงโทษรัสเซียในทางที่ผิดที่การประชุมกลุ่ม BRICS นะครับและสภายุโรปมีมติรับยูเครนเป็นสถานภาพผู้สมัครสมาชิกของกลุ่มตามข่าวอัฟกานิสถานวันนี้นะครับที่มีการเร่งหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเปิดปมเศรษฐกิจศรีลังกาล่มสลายและก้าวต่อไปเพื่อฟื้นฟูเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับและในช่วงข่าวธุรกิจมีความเคลื่อนไหวของบริษัทไนกี้ต่อการถอนธุรกิจออกจากรัสเซียและอย.สหรัฐออกคำสั่งใดเกี่ยวข้องกับบริษัทจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่าลืมติดตามนะครับช่วงท้ายรายการนะครับอเมริกาขาดแคลนไลฟ์การ์ดหรือว่าผู้ที่ดูแลความปลอดภัยที่สระว่ายน้ำสาเหตุเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและเรายังมีความคืบหน้าคดีคุณวิชารัตนภักดีที่เสียชีวิตที่นครซานฟรานซิสโกจากคดีความเกลียดชังด้วยนะครับอย่าลืมติดตามครับครับคุณอธิการครับอยากจะเริ่มต้นข่าววันนี้ด้วยคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเกี่ยวกับมาตรการลงโทษต่อรัสเซียโดยชาติตะวันตกเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนี
้ผู้นำจีนนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าการที่นานาชาติออกมาตรการลงโทษต่างๆกับทางรัสเซียนั้นเป็นการดำเนินการในทางที่ผิดนะคะขณะที่ผู้นำรัสเซียก็ออกมาตำหนิชาติตะวันตกว่าเป็นผู้ก่อวิกฤตโลกอันนี้เป็นรายงานของทางรอยเตอร์นะคะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในเวทีประชุมผู้นำบริกส์นะคะซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ผู้นำกรุงปักกิ่งนั้นเรียกร้องให้ทุกประเทศในกลุ่มร่วมแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าแต่ละประเทศนั้นมีมาตรฐานสูงในระดับสากลดังที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้โดยผู้นำจีนยังบอกด้วยนะคะว่าเราต้องละทิ้งวิธีคิดในสมัยสงครามเย็นและปิดกั้นการเผชิญหน้าและต่อต้านการดำเนินมาตรการลงโทษเพียงฝ่ายเดียวและใช้มาตรการลงโทษในทางที่ผิดและยังบอกด้วยว่าการประชุมในวันนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับอนาคตของมนุษยชาติเพราะในฐานะประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่นั้นกลุ่มประเทศ BRICS ก้าวขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบของเราเองแล้วโดยปัจจุบันนะคะจีนก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ถือครองสัดส่วนถึงกว่า 70% ของมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันของทั้ง5ประเทศค่ะคุณรัตพงศ์คะ
ครับมาดูข้อคิดนะหรือว่าการแสดงทัศนะของประธานาธิบดีปูตินบ้างนะครับซึ่งก็เข้าร่วมประชุมสุดยอดในเพื่อสัปดาห์ของกลุ่ม BRICS เช่นกันนะฮ
ะ
เรียกร้องให้กลุ่มเนี่ยทำงานร่วมกันมากขึ้นพร้อมถือโอกาสที่จะโจมตีชาติตะวันตกนะฮะประธานาธิบดีปูตินนั้นกล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้คือผู้ที่ร่วมก่อให้เกิดวิกฤตโลกดังเช่นในปัจจุบันนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับว่าด้วยพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กันเราจะสามารถหาหนทางออกจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวและไม่มีการไตร่ตรองของแต่ละรัฐนะครับผู้นำของรัฐบาลมอสโกยังได้กล่าวหาชาติตะวันตกด้วยนะครับว่าใช้กลไกทางการเงินเพื่อที่จะโยนความผิดของตนในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคไปให้ทางโลกแทนนะครับนั่นก็เป็นปฏิกิริยาจากรัสเซียนะขณะที่ชาติตะวันตกเองก็ยังคงใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียจากกรณีที่รัสเซียนั้นรุกรานยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องประเด็นยูเครนน
ะ
ก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปที่มีมติรับยูเครนให้มีสถานภาพเป็นผู้สมัครเข้าสมาชิกกลุ่ม EU ด้วยใช่ไหมครับ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าท่าทีของสหภาพยุโรปนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็มีการนำเสนอข่าวนี้กันมาในช่วงระยะหนึ่งล่าสุดในวันพระหัสบดีนะคะทางสหภาพยุโรปก็ตกลงที่จะรับใบสมัครสมาชิกของยูเครนแล้ว ขั้นตอนนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการรับสมาชิกใหม่ค่ะคุณรัตพลซึ่งจะต้องใช้เวลานานนับปีกว่าจะได้ข้อสรุปเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ดึงให้กรุงเคียฟนั้นเข้าใกล้พันธมิตรชาติตะวันตกมากขึ้นตามรายงานของ AP นะคะรายงานระบุว่าการตัดสินใจของผู้นำประเทศสมาชิก27ประเทศที่สรุปยอมรับใบสมัครของยูเครนเพื่อเข้าเป็นสมาชิก EU นั้นที่ยื่นเข้ามาไม่กี่วันก่อนที่กองทัพรัสเซียจะรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติมากเลยนะคะแต่เพราะว่ากรณีสงครามและการร้องขอจากกรุงเคียฟให้ทางกลุ่มช่วยเร่งกระบวนการพิจารณาโดยด่วนน่าจะมีประเด็นที่ช่วยให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากกรณีของยูเครนแล้วนะคะผู้นำ EU ก็ตัดสินใจที่จะอนุมัติมอบสถานภาพผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มของประเทศมอลโดวาด้วยแต่ว่าการที่ประเทศใดๆจะได้เข้าเป็นสมาชิก EU นะคะจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือว่าอาจจะเป็นหลัก10ปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่ละประเทศนะคะจะต้องมีการดำเนินการหลายอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่ม EU ซึ่งรวมถึงการตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและหลักการของระบอบประชาธิปไตยด้วยนะคะแต่ว่าโจทย์สำคัญของยูเครนค่ะคุณรัตพลก็คือการเน้นย้ำในกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันภายในรัฐบาลและการดำเนินการปฏิรูปต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยูเครนด้วยค่ะ
ครับก็ต้องมีเงื่อนไขมากมายนะครับก่อนที่จะเป็นสมาชิกแต่ว่าตอนนี้อย่างน้อยสถานภาพของผู้สมัครนั้นได้รับการตอบรับจากสภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตามข่าวที่อัฟกานิสถานกันบ้างนะครับคุณอธิการหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.1 มาในช่วงต้นสัปดาห์นะครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่อัฟกานิสถานก็ได้เริ่มทำการฝังศพเหยื่อในวันพฤหัสบดีนะครับพร้อมๆกับเร่งใช้มือขุดซากปรักหักพังของบ้านเรือนเพื่อหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตนะตามรายงานของสำนักข่าว AP ขณะที่สื่อท้องถิ่นนะครับบัคทานิวส์เอเจนซี่รายงานครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้นั้นอยู่ราว 1,000 คนนะและประเมินว่ามีผู้บาดเจ็บราว 1,500 คนสำนักงานประสานงานกิจการด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติเปิดเผยการนับตัวเลขผู้เสียชีวิตในจังหวัดพัตติกานะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้และจังหวัดโคสที่อยู่ติดกันโดยนับจำนวนได้770คนณขณะนี้นะครับรายงานข่าวระบุนะครับว่าชาวบ้านที่เป็นผู้ชายที่จังหวัดพัตติกานั้นทำการขุดหลุมฝังศพเป็นแนวยาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะเพื่อที่จะฝังร่างเหยื่อทั้งหมดโดยเร็วตามประเพณีปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับขณะที่ยังมีศพจำนวนหนึ่งที่ถูกห่อด้วยพลาสติกรอการฝังอยู่ที่สนามใกล้ๆกันท่ามกลางฝนที่กระหน่ำลงมาและส่งผลให้การปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับผู้สื่อข่าวรายหนึ่งของอัฟทานิวส์เอเจนซี่รายงานสถานการณ์จากบริเวณประสบเหตุและระบุครับว่าผู้คนในพื้นที่ที่นั้นมีปัญหาในการเข้าถึงอาหารนะฮะแล้วก็บ้านเรือนนั้นถูกทำลายจนหมดจึงขอร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือมาโดยด่วนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมีข่าวหนึ่งคุณอธิการที่เรารายงานมาตลอดหลายสัปดาห์นะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจของศรีลังกาแล้วก็สั่นคลอนเสถียรภาพของผู้นำประเทศด้วยวิกฤตเนี่ยถึงขนาดที่ว่าประชาชนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าถึงสินค้าบริการพื้นฐานนะฮะน้ำมันแล้วก็อาหารราคาก็แพงขึ้นศรีลังกาเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ที่เป็นจุดวิกฤตได้อย่างไรครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็บอกว่าวิกฤตนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถาโถมซับซ้อนขึ้นมาวิกฤตเศรษฐกิจศรีลังกาเกิดจากปัจจัยคือเรื่องราวภายในประเทศคุณรัตพลทั้งการบริหารที่ล้มเหลวแล้วก็ปัญหาทุจริตที่เป็นประเด็นเรื้อรังกันมานานแต่ว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โดยย้อนกลับไปปี2562ถ้ายังจำกันได้มีเหตุระเบิดโจมตีโบสถ์และโรงแรมหรูในช่วงวันอีสเตอร์ซึ่งตอนนั้นฆ่าชีวิตไปกว่า260คนแล้วก็ ระทบกับภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศที่สำคัญของศรีลังกาเลยนะคะแต่ว่าทางศรีลังกาเองก็พยายามที่จะกระตุ้นรายได้จากต่างประเทศเพื่อที่จะชดเชยภาระหนี้ที่พุ่งสูงจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้งบเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือช่วงหนึ่งประธานาธิบดีราชปักษะกลับประกาศแผนลดภาษีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศก็เลยโดนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากเครดิตเรตติ้งต่างๆปิดกั้นหนทางกู้ยืมเงินต่างประเทศแล้วก็ทับถมกันเป็นปัญหาซับซ้อนเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาไปเจอโควิดระบาดกลับขึ้นมาใหญ่อีกนะคะก็ถือว่าเป็นภาระปัญหาที่เรียกว่าทับผมกันมานานจนทำให้ศรีลังกาดำเนินมาถึงจุดนี้ค่ะคุณรัตพล
ครับมาดูตัวเลขนะครับเรื่องราคาอาหารแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นนะถ้าดูจากสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกมีเรื่องสงครามยูเครนทำให้เงินเฟ้อศรีลังกาเนี่ยทะยานแตะระดับเกือบ 40% แล้วก็ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเกือบ 60% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถามต่ออีกนิดนึงได้ไหมว่าวิกฤตเศรษฐกิจของศรีลังกาเนี่ยหลังจากที่ให้ตัวเลขแล้วเนี่ยมีปัจจัยอื่นที่แสดงถึงความรุนแรงนะอีกไหมเช่นนะภาระหนี้อย่างเงี้ยครับ
ประเด็นนี้คือตอนนี้นะคะรัฐบาลศรีลังกามีภาระหนี้รวมๆก็คือ 51,000 ล้านดอลลาร์นะคุณรัตพลแล้วไม่สามารถที่จะชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวได้ด้วยส่วนภาคการท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปก็คือยังไม่ฟื้นมาอีกนะคะค่าเงินศรีลังกาที่คุณรัตพลบอกไปคือร่วงหนักถึง 80% การนำเข้าสินค้าก็แพงขึ้นเงินเฟ้อก็ยากเกินควบคุมขนาดนี้แล้วนะคะหลายปัจจัยยิ่งทำให้ศรีลังกาดำดิ่งเข้าสู่ภาวะล้มละลายไม่มีนะแม้แต่เงินสำหรับการนำเข้าเชื้อเพลิงหรือว่าอาหารพื้นฐานหรือแม้แต่กระดาษชำระเลยนะคะคุณรัตพล อีกด้านหนึ่งที่เป็นประเด็นทับซ้อนคือปัญหาการทุจริตในประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคในการกู้วิกฤตการเงินของศรีลังกาด้วยซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จาก Center of Global Development ในกรุงวอชิงตันอนิตมุขจีบอกว่าความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าจะเป็นจาก IMF นะคะหรือธนาคารโลกก็ควรจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่เข้มงวดกับศรีลังกาเพื่อให้แน่ใจว่าเงินช่วยเหลือนี้จะไม่ถูกนำไปบริหารผิดพลาดอีกแต่เขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าศรีลังกาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางขนส่งที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดังนั้นการจะปล่อยให้ประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจล่มสลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์ของศรีลังกาแต่ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนศรีลังกาจริงๆดีกว่าเราเห็นตัวเลขภาพใหญ่ที่น่ากลัวแล้วในความเป็นปกติแล้วศรีลังกาไม่เคยประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารหรือไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อนเลยแต่จากภาวะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ข้อมูลของโครงการอาหารโลกนะคะบอกว่า9ใน10ของครอบครัวศรีลังกาตอนนี้อดมื้อกินมื้อแล้วนะคะคุณรัตพลแล้วกว่า3ล้านครัวเรือนก็ต้องขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วและช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นก็คือผู้คนศรีลังกาตอนนี้อยากย้ายประเทศคุณรัตพลแห่ไปทำพาสปอร์ตต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปหางานทำแล้วก็รัฐบาลศรีลังกาเองก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหยุดทำงาน1วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องไป3เดือนเอาไปทำอะไรเขาให้ไปปลูกข้าวให้ไปทำการเกษตรในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในประเทศโดยรวมก็คือกำลังตกทุกข์ยากแล้วก็โหยหาหนทางที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะตอนนี
้ครับฟังดูแล้วก็คือกระทบคนระดับความเป็นอยู่จนกระทั่งอยากจะเปลี่ยนประเทศกันนะครับ
ใช่
มีคำคมคำหนึ่งหรือว่าจะเป็นคำที่คำจำแล้วกันของผู้นำศรีลังกานายกศรีลังกาเนี่ยออกมายอมรับในสัปดาห์นี้นะใช้คำว่าเศรษฐกิจนั้น collapse หรือว่าล่มสลายแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็มีการพยายามอย่างไรของทางฝ่ายรัฐในการพยายามที่จะทำให้ปัญหานั้นบรรเทาลงบ้างครับ
นี่เป็นกลายเป็นโค้ด of the week เลยนะของสถานการณ์ของศรีลังกานะคะซึ่งในรายงานของ AP ก็บ่งชี้ว่าการประกาศในลักษณะนี้ของนายกศรีลังกาเนี่ยไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงใดๆคือถ้อยแถลงที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นความพยายามที่จะซื้อเวลาหรือว่าซื้อแรงสนับสนุนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเท่านั้นโดยถ้าดูจากประสบการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะ AP ก็ย้ำว่านายกวิกรมสิงห์เหมมีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายและนี่เป็นวาระที่6ของเขาแล้วนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีศรีลังกาและตอนนี้ที่น่าจับตาคือตอนนี้ศรีลังกาสั่งระงับการชำระคืนหนี้ต่างประเทศ 7,000 ล้านดอลลาร์ที่ปีนี้จะต้องมีกำหนดชำระคืนเพราะว่าทางรัฐมนตรีคลังศรีลังกาบอกว่ามีเงินสำรองต่างประเทศเหลืออยู่เพียง25ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งไม่พอในการชำระหนี้ต่างประเทศแล้วก็ไม่พอสำหรับการนำเข้าสินค้าจำเป็นด้วยนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสบดีนี้นะคะทางอินเดียก็ ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ศรีลังกานะคะเพื่อหารือในการเพิ่มความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับศรีลังกาโดยก่อนหน้านี้อินเดียก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าก็คิดว่ายังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลศรีลังกาก็ยังหารือกับทาง IMF ซึ่งเป็นที่พึ่งที่สำคัญอยู่ซึ่งคาดกันว่าจะได้รับข้อสรุปในการหารือนี้ภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ
ครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ถึงนี้นั้นคงจะมีพัฒนาการเรื่องเงินกู้ของศรีลังกานะครับเราจะนำรายงานอัปเดตต่างๆมานำเสนอนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washingtonเอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจวันนี้นะครับคุณอธิการตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้ปิดตัวอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 194.23 จุดมาอยู่ที่ 3677.36 จุดนะฮะ S&P บวก 35.84 จุดมาอยู่ที่ 3795.73 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 179.11 จุดปิดที่ 11,232.19 นะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่หลายคนรู้จักก็คือรองเท้า Nike นะบอกว่าจะถอนธุรกิจทั้งหมดออกจากรัสเซียรายละเอียดเป็นอย่างไรครับ
นี่ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Nike นะคะที่ระงับการทำธุรกิจไปแล้ว3เดือนล่าสุดก็บอกว่าจะประกาศยุติการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อที่จะแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลรัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนนะคะโดยแถลงการในวันพฤหัสบดีก็ย้ำยืนยันว่า Nike ขอร่วมกับแบรนด์สินค้าชาติตะวันตกทั้งหลายในการถอนธุรกิจออกจากตลาดรัสเซียเนื่องจากเหตุการณ์ที่กรุงมอสโกเดินหน้ารุกรานยูเครนนะคะโดยในแถลงการบอกว่าทางบริษัทตัดสินใจทิ้งตลาดรัสเซียร้าน Nike ทั้งหมดจะถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็จะไม่กลับมาเปิดอีกพร้อมกับบอกว่าจะปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทที่เป็นภาษารัสเซียในเร็ววันนี้โดยเมื่อเดือนก่อนทาง Nike บอกว่าจะไม่ต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัทของรัสเซียที่เป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดที่ดูแลเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าของ Nike ในตลาดรัสเซียนะคะแล้วก็มีการสั่งระงับการขายสินค้าออนไลน์ในรัสเซียก่อนที่อีกหลายวันต่อมาจะสั่งปิดร้านทั่วประเทศเลยเมื่อต้นเดือนมีนาคมรวมถึงสัญญาแฟรนไชส์ก็ยังมีการระงับกันไปหลังจากดำเนินธุรกิจมาโน่นนานถึง28ปีแล้วนะคะคุณรัฐพลก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจถอนธุรกิจรายใหญ่แห่งหนึ่งออกจากรัสเซียจากประเด็นการบุกรุกรานยูเครนค่ะคุณรัฐพล
อีกเรื่องนึงนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเยาวชนนะเพราะว่าทางอย.สหรัฐเนี่ยได้ออกคำสั่งห้ามบริษัทจูนะซึ่งก็คือบริษัทจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนำสินค้าของตนวางจำหน่ายในอเมริกานะด้วยเหตุผลที่ว่าจูเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพียงพอกว่านี้นะว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถมีประโยชน์อย่างไรเรื่องการสูบบุหรี่นะอย่างหลายบริษัทก็อาจจะอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้ติดยากขึ้นแล้วก็เลิกง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยทางอย.สหรัฐเน้นไปที่เรื่องของเยาวชนนะครับยังบอกว่ามีความเสี่ยงนะที่จูเนี่ยทำให้แล้วก็บริษัทที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้านะฮะทำให้เยาวชนเนี่ยติดการสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จำนวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยทางอย.สหรัฐเนี่ยบอกว่าห้ามวางจำหน่ายตัวอุปกรณ์แล้วก็รถใบยาสูบแล้วก็รถเมนทอลที่ใส่เข้าไปในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้ห้ามผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วเนี่ยสูบนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐนะครับจากเรื่องสุขภาพมาตามเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับเรื่องปัญหาก๊าซเรือนกระจกคุณอธิการเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลักฐานพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพบริเวณพื้นผิวโลกชีวิตความเป็นอยู่ของคนใหญ่ก็ตามยังพบด้วยว่าเรื่องก๊าซเรือนกระจกนั้นสร้างปัญหาภายใต้ผิวน้ำด้วยนะจะทำอย่างไรในการวัดผลนี้ก็เกิดโดรนใต้น้ำขึ้นนะฮ
ะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำข่าวของ VOA มานำเสนอครับ
นักวิจัยเริ่มใช้โดรนใต้น้ำเพื่อวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในมหาสมุทรโดยเชื่อกันว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยานพาหนะดังกล่าวในภารกิจนี้โดยเฉพาะค่ะยานพาหนะซึ่งทีมงานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไกลเดอร์หรือเครื่องร่อนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถดำน้ำได้ลึกถึง 1,000 เมตรในเขตน้ำลึกในมหาสมุทรและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครั้งละหลายๆสัปดาห์เป้าหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็คือก การให้ข้อมูลแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อเคมีในมหาสมุทรโดยโดรนที่สามารถเดินทางในน้ำได้เองนี้ถูกปล่อยลงในอ่าวอลาสก้าเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาและผู้สื่อข่าวจาก AP ได้ร่วมลงเรือไปกับนักวิจัยที่ Resurrection Bay ในอลาสก้าเพื่อร่วมสังเกตการการทำงานของตัวโดรนด้วยค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโครงการนี้อาจเป็นก้าวที่สำคัญในการประเมินสุขภาพสิ่งแวดล้อมของมหาสมุทรโดยพวกเขาให้ความสนใจกับระดับกรดในมหาสมุทรมากที่สุดภาวะความเป็นกรดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศแทรกตัวลงไปในมหาสมุทรซึ่งเป็นภาวะที่อาจทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ทะเลบางชนิดได้อย่างที่ทราบกันดีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ค่ะทั้งนี้มหาสมุทรได้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ด้วยการรับคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนไปไม่เช่นนั้นก็จะมีก๊าซนี้ในชั้นบรรยากาศมากกว่าที่เป็นอยู่และจะทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์คลอดีนฮอรินักสมุทรศาสตร์ที่ศูนย์วิจัย International Arctic Research Centerแห่งมหาวิทยาลัย Alaska Fairbanks กล่าวว่าปัญหาในตอนนี้ก็คือการที่มหาสมุทรกำลังเปลี่ยนแปลงเคมีของมันเองเนื่องจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการวัดความเป็นกรดของมหาสมุทรก็คือการรวบรวมการตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่วนใหญ่จะทำจากเรือหรืออุปกรณ์ลอยน้ำที่พื้นผิวมหาสมุทรหรืออุปกรณ์บนพื้นมหาสมุทรค่ะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฮอริซึ่งทำงานในโครงการนี้ร่วมกับแอนดริวแมคโดเนลนักสมุทรศาสตร์แห่ง College of Fisheries and Ocean Sciences at the University ซึ่งเป็นสามีของเธอรวมทั้งทีมวิศวกรจากบริษัทไซปรัส Subsea Consulting and Services ซึ่งเป็นผู้จัดหาโดรนและบริษัทสัญชาติเยอรมัน 4H Jena เป็นผู้จัดหาเครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทั้งนี้ทีมงานได้นำโดรนไปปล่อยลงใน Resurrection Bay จากชุมชนชายฝั่งซูดโดยจะทำซ้ำไปซ้ำมาแต่ปล่อยให้ไกลออกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทำการทดลองนักวิจัยเปิดเผยว่าตัวเซ็นเซอร์ของโดรนจะเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการทดลองที่มีขนาดเล็กมากซึ่งจะทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในระบบควบคุมอุณหภูมิริชาร์ดฟิลลี่นักวิทยาศาสตร์แห่ง National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ซึ่งประจำการอยู่ที่ห้องปฏิบัติการทดลอง Pacific Marine Environmental Laboratory ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันกล่าวว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการทำให้การตรวจวัดระดับที่เก็บรวบรวมด้วยโดรนนั้นมีความถูกต้องแม่นยำเท่ากับที่ดำเนินการบนเรือค่ะแมคโดเนลกล่าวทิ้งท้ายว่าเป้าหมายของเขาก็คือการมีหุ่นยนต์เครื่องร่อนในลักษณะเดียวกันนี้จำนวนมากในมหาสมุทรทั่วโลกในอนาคตและว่าความพยายามดังกล่าวจะมีความสำคัญในการช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในมหาสมุทรได้มากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับคุณที่การผมมี2ข่าวสั้นๆจะอัปเดตนะครับเป็นเรื่องจากเมียนมานะครับผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเรื่องเมียนมานั้นได้ให้ความเห็นนะครับว่าคำสัญญาของรัฐบาลทหารเมียนมาว่าจะจัดการการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในปีหน้านั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าขันสิ้นดีนะฮะแล้วก็เตือนประชาคมโลกไม่ให้หลงเชื่อแผนโฆษณาชวนเชื่อนะครับอีกข่าวหนึ่งมาจากผู้สื่อข่าวของเราที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นเรื่องความคืบหน้าที่คุณวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีถูกทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564นะล่าสุดศาลพิจารณาแล้วไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาฆาตกรรมคุณวิชารัตนภักดีนะครับเอาละครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแหมหน้าร้อนนะคุณอธิการคนในใจอาจจะนึกถึงการว่ายน้ำแล้วปรากฏว่าสระว่ายน้ำตามชุมชนต่างๆในอเมริกาในตอนนี้ประสบปัญหาขาดไลฟ์การ์ดหรือว่าผู้ดูแลความปลอดภัยของผู้ที่ไปว่ายน้ำนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณจนินทร์ภักดีธรรมจากสำนักข่าว AP ครับ
การขาดแคลนชีพบาลหรือไลฟ์การ์ดซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินและคอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาว่ายน้ำในชุมชนต่างๆทั่วสหรัฐนั้นได้รับผลกระทบตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งที่เมืองอินเดียนาโพลิสในรัฐอินเดียนาที่จำต้องลดการเปิดจำนวนสระว่ายน้ำและชั่วโมงการใช้สระค่ะ ส่วนสระบางแห่งที่เปิดทำการกลับไม่มีผู้ดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะAshley Ford หัวหน้าผู้ดูแลไลฟ์การ์ดสระว่ายน้ำจำนวน5สระที่ Frederick Douglass Park ของเมืองอินเดียนาโพลิสกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอคือความปลอดภัยของผู้ที่มาว่ายน้ำแต่การที่สระว่ายน้ำสาธารณะราว12สระในเมืองนี้จำต้องปิดทำการเพราะการขาดแคลนไลฟ์การ์ดนั้นทำให้ครอบครัวชาวอเมริกันบางครอบครัวยอมมาต่อคิวนานกว่า1ชั่วโมงเพื่อเข้าเล่นน้ำที่สวนสาธารณะ Frederick Douglass Parkฟอร์ดกล่าวว่าในบางวันนั้นสระน้ำของสวนสาธารณะข้างต้นไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ทั้งหมดเพราะเกินขีดจำกัดในเรื่องความปลอดภัยของจำนวนคนในสระค่ะเพราะเหตุนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ทำให้อากาศอบอ้าวอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ชาวอเมริกันบางส่วนจึงเผชิญความเสี่ยงเวลาว่ายน้ำมากขึ้นในขณะที่พวกเขากลับมีตัวเลือกในสถานที่ที่สามารถไปว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัยน้อยลงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยังชี้ด้วยว่าความเสี่ยงในการจมน้ำนั้นลดลงอย่างมากหากมีไลฟ์การ์ดคอยจับตาดูสถานการณ์ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐรายงานว่าคนแอฟริกันอเมริกันอายุต่ำกว่า29ปีมีโอกาสจมน้ำมากกว่าคนผิวขาวที่อายุเท่ากันถึง 1.5 เท่าเบอร์นาร์ด เจ ฟิชเชอร์ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยแห่งสมาคมไลฟ์การ์ดอเมริกันกล่าวว่าเมื่อสระน้ำในชุมชนไม่เปิดให้บริการเด็กๆและวัยรุ่นมักจะไปว่ายน้ำในบริเวณที่ไม่มีไลฟ์การ์ดคอยดูจึงทำให้อาจเกิดการจมน้ำได้ค่ะทางสมาคมประเมินว่าการขาดแคลนผู้ดูแลความปลอดภัยที่สระว่ายน้ำส่งผลกระทบต่อสระว่ายน้ำราว 33% ทั่วสหรัฐและคาดการณ์ว่ายอดดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 50% ภายในเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากไลฟ์การ์ดที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนั้นจำต้องออกจากงานเนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคการศึกษาค่ะฟิชเชอร์นะคะอธิบายเสริมว่าการขาดแคลนไลฟ์การ์ดในช่วงฤดูร้อนไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่สระว่ายน้ำหลายแห่งทั่วสหรัฐได้พยายามรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกที่โควิดระบาดแล้วแต่สองสิ่งที่กระทบต่อจำนวนไลฟ์การ์ดคือการปิดสระจึงทำให้ไม่สามารถรับรองการอนุมัติให้ผู้คนเป็นไลฟ์การ์ดเพิ่มขึ้นได้บวกกับค่าจ้างของอาชีพนี้ซึ่งต่ำกว่างานอื่นๆด้วยค่ะสำหรับศูนย์ Indy Parks and Recreation ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐของเมืองอินเดียนาโพลิสนั้นไลฟ์การ์ดที่จะสามารถทำงานได้จะต้องผ่านการฝึกความสามารถค่ะไลฟ์การ์ดจะต้องว่ายน้ำได้ถึง100หลาหรือราว91เมตรพยุงตัวในน้ำได้โดยไม่ใช้มือถึง1นาทีและเคลื่อนย้ายวัสดุที่หนัก10ปอนด์หรือประมาณ 4.5 กิโลกรัมจากก้นสระได้สำหรับค่าจ้างนั้นอยู่ที่15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าการเป็นไลฟ์การ์ดที่สระว่ายน้ำในอุทยานของรัฐอินเดียนาที่ให้ค่าจ้างเพียง11ดอลลาร์ต่อชั่วโมงค่ะฟอร์ดซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ดูแลไลฟ์การ์ดที่ศูนย์ Indy Parks and Recreation ชี้ว่าในปีนี้มีไลฟ์การ์ดจำนวน100คนซึ่งอยู่ราวๆเพียงครึ่งหนึ่งในยามปกติเท่านั้นเมื่อลองเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆในสหรัฐรัฐเมนให้ค่าตอบแทนไลฟ์การ์ดที่16ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่สระว่ายน้ำของทางการหลายๆแห่งในรัฐนี้ก็ยังขาดไลฟ์การ์ดอยู่ดีทางด้านเมืองชิคาโกซึ่งมีโปรแกรมทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโดยมีสระว่ายน้ำสาธารณะถึง77สระและชายหาดถึง22หาดนั้นก็ประสบปัญหาการขาดแคลนไลฟ์การ์ดเช่นกันค่ะส่งผลกระทบให้เมืองข้างต้นต้องเลื่อนวันเปิดสระจากวันที่24มิถุนายนไปเป็นวันที่5กรกฎาคมแทนค่ะเมืองชิคาโกนะคะยังพยายามดึงดูดให้คนมาสมัครเป็นไลฟ์การ์ดด้วยการให้โบนัสเพิ่มเป็น600ดอลลาร์จากปีก่อนที่อยู่เพียง500ดอลลาร์ค่ะพร้อมยังลดกฎเรื่องถิ่นฐานของผู้เข้าสมัครว่าไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในนครชิคาโกทางนี้โรซาเอสคาราโนผู้อำนวยการแห่งชิคาโกพาร์คดิสตริกต์ระบุว่าอีกสาเหตุหนึ่งนอกเหนือจากการระบาดของโควิดที่อาจทำให้คนลังเลไม่มาสมัครเป็นไลฟ์การ์ดในชิคาโกอาจเกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งทางหน่วยงานนี้ย้ำชัดว่าเรื่องความปลอดภัยทั้งของพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะสนิมภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ